ріщепетовалці.
Желім живити, а без скорбі, інтуя стиска мене брига, вимкарі треба видати, в жюлі не отпорта книга, найсвіце поле і морі, найсам си зліже своє ране. Ніч веч не марам слішати, не кварите ми кембане. Найвече вріден мир, найвече вріден мир.
Поздравлені у одаї пришепетувавці на Радіо Студент. Sestanek, ki se je prejšnji teden zgodil pri predsedniku Pahorju, nam je znova pokazal, da je preživitvena inercija slovenskih političnih šefov prav neverjetna. Janši, ki v resnici neznansko uživa v sestankih, ki se mu jih kao ne da odrežiti, se vse skupaj zdi smešno. Upravičeno. Žerjav bi rad bil konstruktivna opozicija koaliciji s 30 poslanci. Igor Lukšič po sestanku sporoči, da so tisti, ki menijo, da predsedniki strank niso zmožni dogovarjanja, v veliki zmoti, kot da bi to sploh še koga zanimalo in kot da ne bi vedel, da je njihov problem prav ta nikoli ovržena zmožnost še enkrat nasesti, se še enkrat usesti za skupno mizo in ob gnilih kompromisih še enkrat več razglašati, da je zmagal razum. Ljudmila Novak, če nadaljujemo, preprosto je. In že to je zanjo velik dosežek. Enako Karl Erjavec, ki je in bo, a je zadovoljen z večno istim. Gregor Virant je nekoliko drugačen. On je bil, je in bo, a vendar noče ostati isti, temveč se nadeja napredka, torej napredovanja po lestvici, prestopa v prvo kategorijo. Alenka Bratušek je tam, a je nihče ne jemlje resno, ker je zgolj predsedujoča, za kar se ima zahvaliti užaljeni veličini Zoranu Jankoviču, ki se stricem ne pusti prepričati, da bi odstopil. In Borut Pahor? No ja, predsednik Pahor, ki je pridno poslušal napotke Zbora za republiko in si svoj urad okrasil z dodatnimi slovenskimi in evropskimi zastavami, še vedno ne more pozabiti svojega največjega uspeha – ureditve odnosov s Hrvaško. In zato danes, ko je strankam uspelo ustvariti problem iz samoumevnosti, ratifikacije Hrvaške pristopne pogodbe, ponovno meni, da bo rešitev tega zunanje političnega problema sprostila čudežne energije, ki bodo Slovenijo popeljale iz krize. Na drugi strani imamo proteste. Imamo množico, ki tega noče in ki tega ne more več gledati. A kaj zdaj? Kaj narediti, da bi izrečeni ne, ki ga sporoča množica, imel učinek? Intelektualna večina, torej tisti segment množice, ki meni, da množico razume, tisti segment, ki ga sestavljajo ugledni posamezniki tradicije 80-ih, ki že od samega začetka množico, katere del so, obtožujejo, da je neartikulirana, ima o tem recimo vsaj približno idejo. Nekako bi bilo najbolje, če bi razpisali predčasne volitve, pri čemer bi se po idealnem scenariju volitve zgodile jeseni, s čimer bi se odprl prostor za artikulacijo idej in organizacijo razpršenih gibanj v politične subjekte, ustrezne sistemu parlamentarne demokracije. V principu jih je mogoče razumeti. Situacija je nevzdržna in sprememba je nujna. Pa vendar se zdi, da jih pri tem, pa čeprav se v svojih nastopih izdajo za realiste, za zagovornike floskule, da je politika umetnost možnega, vodi vera v odrešenje. Ko govorijo o artikulaciji gibanj v stranke, se v rabi množine pretvarjajo. Ne gre jim za mnoštvo novih strank, temveč za oblikovanje ene stranke, ki bo končno in tokrat zares stranka poštenih ljudi. Stranka, ki se bo postavila kot ustajniška stranka, kot stranka, ki zavrača stare vzorce, korupcijo, kompromise itd. itd. Ko bo v parlamentu takšna stranka, bodo problemi izginili ali vsaj pričeli izginjati. A v čem je problem? Pri oblikovanju takšne stranke je videti, še vedno sledijo gesti, ki jo je v čisti obliki demonstrirala tribuna Društva pisateljev v Cankarjevem domu. Torej gesti nekakšnega samousiljenega kompromisa. V gesti tolerance do velikih imen preteklosti, ki jih ti progresivni levičari domala v kateremkoli drugem kontekstu ne morejo prenašati, a so sedaj v času izrednega stanja pripravljeni zamižati tudi na tretje oko, da bi le dosegli poenotenje zdravih sil. Smešen se jim zdi Zbor za republiko, ki združuje vse, ki dobro v srcu mislijo, a dejansko sami počnejo isto. A seveda, kaj bi nam odgovorili, če bi jim to očitali? Rekli bi, da je to dan danes pač nujno. Ker bi se prvič z notranjimi prepiri zamerili ljudstvu naveličenemu izpostavljanja nebistvenih razlik, obenem pa bi s tem drugič proizvedli situacijo, ko bi nastalo veliko število malih in srednje velikih strank, ki bi bile na političnem trgu, ki ga definira 4-odstotni predvolilni prag, popolnoma nekonkurenčne. Glasovi bi se porazgubili, profitirale pa bi velike stare stranke. Kar poglejte, bi rekli, se ne spomnite Zaresa, se ne spomnite Trsa, se ne spomnite vseh tistih strank, ki bi bile zmožne tvoriti alternativo, pa so v svojih realnih učinkih prinesle samo škodo, ker so šli glasovi zanje dobesedno v smeti. Torej, če predpostavimo, da se bodo volitve sploh kdaj še zgodile, še preden nas etablirane stranke prepričajo, da prave alternative ni, imamo na videz dve možnosti. Bodi si gremo z glavo skozi zid in oblikujemo večje število manjših strank, ki bodo obsojene na neuspeh, bodi si oblikujemo eno veliko stranko, ki bo sicer dobro v srcu mislila, a bo v svojem oblikovanju prisiljena sprejeti toliko kompromisov, da je ne bo več mogoče razločiti od etabliranih, namreč od etabliranih levih strank, katerih težave izvirajo iz natanko enakih prizadevanj po naprejšnjem kompromisu. Pa vendar, morda obstaja še tretja možnost, namreč sprememba samih pogojev. Slaba kakovost sedanjih poslancev je pri vseh političnih akterjih sprožila idejo o večjem vplivu volivcev na izvolitev, kar naj bi dosegli spremembo volilnega sistema, po katerem bi volivci v večji meri odločili o konkretnih osebah. A morda bi morali razmišljati v drugi smeri. Niso problem stranke kot take in ne bodo nas odrešili ljudje kot taki, ki bodo še vedno vključeni v stranke, ki morajo v idejo svojega preživetja vpisati 4-odstotni volilni prag. Morda bi se morali zavzeti za nekaj bolj preprostega in v bistvu samoumevnega. Za radikalni proporcionalni sistem. Za radikalno znižanje volilnega praga, denimo na približno 1%. Stranka, ki bi na državni ravni dosegla dober odstotek, bi v parlamentu imela enega poslanca. Tista, ki bi dosegla 2%, 2 poslanca in tako naprej. In čeprav se na prvi pogled zdi, da bi s tem dosegli samo nepregledno razpršitev glasov, utopično situacijo samostojnih oseb, bi bilo končno število strank morda podobno, kot je zdaj. A spremenila bi se kvaliteta. Imeli bi stranke, ki jih ne bi bilo strah, da bi na volitvah dosegle manj kot 4%. Zato bi se v svojih stališčih postavile bolj izrazito in bolj radikalno. In ko bi si upale narediti to gesto, bi bile na koncu morda presenečene. 10 ali 20% je mogoče doseči tudi s pametjo, ne le z gnilimi kompromisi in populizmom. In če te ponudbe ne bi sprejele etablirane stranke, ki so edine, ki bi takšno spremembo lahko sprejele, nič hudega. Tako bi vsaj vedeli, da lahko tvegamo tudi pod starimi pogoji. Zlepa, zgrda, kakorkoli. Ker če dobro pomislimo, večjega zanikanja demokracije in pluralizma si ni mogoče zamisliti. Še naprej poslušate oddajo Prišepetovalci na Radiu Študent. V nadaljevanju sledi rubrika Monolog. O dominaciji kulture na protestih, o navezavi na 80-ta, o miru Cererju, ki ga ne bo, o Janši kot večnem navdihu in o tem, kaj potem. In, nekje vmes, tudi še o ideji enostotnega praga, o kateri smo govorili pred premorom. Govori Tanja Lesničar Pučko.
Mogoče niti ni vprašanje, koliko časa lahko zdržijo. Zdaj, ko so ljudje se tako lepo navadili, celo v najhujšem mrazu hoditi na trg pa poslušati koncerte za ston, lahko, če se bo vreme izboljšalo, postane to redna rutina. Ne? Družine bodo prišle, pa bodo poslušale. Kar v bistvu je kar dober izbor, ne, včasih teh bendov. Bolje vprašanje, koliko časa lahko protest drži kulturo. Ne? Kakšna doza kulture še v bistvu protestu ne spodnaša, da rečem, namena, ne, oziroma ciljev. To je večna dilema protestov. Med neko čim bolj miroljubno, čim bolj kultivirano in tako naprej, tudi na nek način dobro strukturirano organizacijo protesta, ki je sicer neorganizirana, ampak vidimo, da se je v resnici v teh nekaj protestih spostavila neka dramaturška struktura, ne. Od tistega prvega protesta, ko smo kar tam neki ždeli na trgu, se je bolj pokazalo, da neki mora biti. Ne? In zdaj ta povorka je dala nek, kot se reče, neka režija se je vzpostavila spontano. No? In tudi te koncerti sej so cool in vsi smo jih pozdravljali in je v redu, da ljudje na nek način imajo kaj početi, ker če ne, hitro mogoče šli domov ali kaj. Ampak po drugi strani je pa res ta kulturalizacija, ne, to kulturno obnašanje v bistvu v samem nasprotju z tem, kar nam pač počne oblast, ki pač ni kulturna, da ne rečem, da je antikulturna, ki je vulgarna, ki je nasilna, ne, v svojih intencah in v svojih ravnanjih, ne še fizično nasilna, ampak to mogoče še pride. Tako da je dejansko dilema, kako dolgo lahko ti na lep način nekomu dopoveduješ, kaj hočeš. Ne? Kako, mislim, se mi zdi, da so se že vsi navadili. Tudi reakcija prav vlade je taka. Na začetku je dosti spoštljivo, v bistvu še bilo obravnavano, ne? Te protesti. Skušalo je nekako se manipulirati bolj to, kaj jih je sprožilo. Ne mi, ampak oni, prejšnji ali pa to. Potem seveda, ko so se jih navadili, ko smo se mi vsi navadili tam lepo bivakirati, se dejansko dikcija spremenila. Ne? Do tega, da do zombijo in zdaj s tem levim fašizmom v bistvu kot čist neki eksces, neke urejene družbe, ki ga je pač treba omejiti. Tako da jaz sem zadnjič tudi v komentarju v bistvu zapisala, kaj zdaj ta kultura pravzaprav misli narediti. Ne? Ok, recimo, da je zdaj ta dominantna kulturna linija, da je dobra, ker se je prijela. Ampak naj ta kultura, predvsem umetniki, tlele vendarle pokaže malo domišljije, ne? Naj vendarle umetnost najde to svojo, da rečem, subverzivno moč, ne? Naj nas presenetijo. Zaradi tega, ker to, da namislim, da je 60-letnim gospodom v tist program všeč, bi mene kot umetnico zelo zaskrbilo. To pomeni, da sem dejansko tako rekord zapadla v tiste generacije, ki v bistvu to ni njihov boj, no, da rečem. Je, ampak to je predvsem boj najmlajše generacije, ne, ker za njihovo usodo gre veliko bolj, kot za našo. No.
Kaj pa misliš o tem, da o poskusih, ne vem kako veliko, da bi se protesti odvili po nekem starem zgledu protestov iz 80-ih. Kaj misliš te navezavi na 80-ta?
Meni je to katastrofa. Meni se to zdi, da je dejansko in to, kar sem slišala na Radiu Študent od teh mladih socialnih delov, pa kaj to je dejansko na nek način ugrabitev protestov. Mislim, protesti so, mislim, vsa ta vstaja je v bistvu zanimiva samo toliko, ukolikor je v resnici to ta najširši pluralizem zajet, se pravi generacijsko, izobrazbeno, da rečem, tudi statusno in tako naprej, v toliko ima seveda vso legitimnost in dejansko tudi moč. Ko pa si jo ugrabi Društvo pisateljev Slovenije, mislim, z dikcijo, ki je absolutno presežena, mislim, da ne rečem, da je njihova dikcija bila že v 80-ih presežena in to rečem jaz pa z pozicije tega, da sem jaz v 80-ih bila stara med 20 in 30, oni pa so bili že med 50 in 60, ne? Se pravi, da so bili že tako starikavi do konca. Mene je neverjetno, kako se v bistvu potvarja to zgodovino 80-ih. Nova revija je bila takrat usmrajena ustanova, mislim. Mi smo se z njih delali tako norca, kot se danes delajo norca iz njih, te mladi. Mislim, kaj za boga sem jaz imela z nacionalno dikcijo, mislim, v leta 82, pa koga je zanimalo nacionalna bit? Mislim, zanimalo nas je to, če on lahko dobila ploščo, mislim, v Ljubljani morala še vedno v grad steči, no? Mislim, to me je zanimalo. Mislim, zanimalo me je dejansko ta kozmopolitizem, ki ga je pač Jugoslavija takrat lahko dobro poznala, ker smo imeli pač te potne liste, ne? Ker smo lahko šli kamor smo hoteli. Ampak to, kar so oni govorili, je bilo že takrat zastarelo. Zastarelo je bilo zato, da rečem alternativno populacijo, ki se je fučkala za nacionalne ideje, mislim, ki so hoteli v resnici denacionalizirati Slovenijo, ne pa nacionalizirati. In ta ista generacija, ki je potem za nekaj časa prevzela tudi oblast, ne? Se vemo, da je Demos se napajal, ne? Iz te nacionalne, tudi velikrat nacionalistične logike, ne? In ta Demosova oblast je seveda tudi tista, ki je nacionalizem prignala do skrajnosti z izbrisanimi. Ne? To je, mislim, res bila njihova dediščina in je dejansko ni na ključe, da se je to pod Demosom pa dejansko tudi zgodilo. To je bilo, že, kot rečeno, že v 80-ih mimo. Če pa vzamem model, ki je pa v 80-ih dejansko imel, da rečem, subverzivno moč in to je bila dejansko ta kultura mladih, je pa za današnji čas randko neuporabno. To je neuporabno. Mi smo bili na krilih naivne vere, da bomo to vse itak razgonili, da so itak adijo in da mislim, da bo vse drugače. Ne? Mi smo veliko bolj naivno v resnici seveda verjeli v možnost sprememb, kot so te, da rečem, novorevijaši in ta krok, ki je pa ustavo pisal in tako naprej. Skratka, ne eno, ne drugo danes nima kaj početi. To je dobro samo kot izkušnja, kot zgodovina, no. Drugač pa to ni odgovor na to, kar se zdaj dogaja. Absolutno ne.
Kaj pa misliš recimo že na ta argument, ki je v smislu, oni so zdaj tukaj, pa še tisti iz 80-ih tukaj zato, da mi ne ponavljamo njihovih napak zgodbe?
Ma ja, to je tako, kot ti mama reče. Ne iti s tem fantom, jaz sem imela tudi slabo izkušnjo, mislim, z enim drugim. To je brez veze. Mislim, vsaka generacija prvič mora izboriti svoj boj, ne, ta je pač zdaj zelo radikalen, ampak mislim, nič ti ne pomaga, da so drugi šli čez izkušnje. Vsaka generacija mora imeti svoje izkušnje in najti svoje odgovore. Ne. In odgovore mora najti dejansko tista generacija, ki je najbolj involvirana. In zato pravim, da je bil odgovor 80-ih, ni bil odgovor Nove revije. Pravi odgovor. Pravi odgovor je bil od teh alternativcev. Danes seveda pravi odgovor, da dejansko spet, jaz mislim, da je to populacija tam do 30, 35, oni ne dajo odgovore, ki bodo relevantni za prihodnost. Mislim, seveda mi lahko povemo, kako je bilo, lahko se celo dobro zajebavamo, kako smo se fajn imeli, ne? Ampak to je, ja, to je zato, da malo klepetamo, kako je bilo, ne pa zato, da bi zdaj ta recept kakorkoli lahko apliciral na danes. Nemogoče. Meni je žal vsega, kar se ne zgodi, da bi se dejansko začel postopek za izredne volitve. Vse. Če bi Miro Cerar prinesel, mislim, če bi skratka se tele gumbci tam uskladili glede njega, ok, mislim, ni, kot se reče, ni okužen bil z nobenimi, kolikor jaz vem, saj z nobenimi hudimi napakami, je nekako, kako bi rekla, neutralen, je nestrankarski in tako naprej, je pravnik, mislim, da zdaj pač tist, kar je govoril, je bila sicer ta pravniška dikcija, malo je dosadan v tem, ampak v bistvu mogoče pa celo rabimo nekaj dosadnega, ki enkrat se drži zakono in spoštuje neke rituale. Če bi on propeljal do, mislim, do volitev, bi meni bila to sprejemljiva rešitev. Sam naj bo kar pol, naj bo hiter, ne. Ker če ne, lahko dejansko imamo tako vlado, ne, mislim, do konca mandata, kar je pa verjetno res samomor Slovenije.
Pa misliš, da jo bomo imeli do konca mandata?
Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. To so seveda črnoglede napovedi, da se bodo ti toliko časa kregali, da bo med tem enostavno spet, ne, po tej, kako se ljudje postopoma navadijo, ne, in potem bo kar nekako logično, da oni pač, ne, tudi ta Janšov cinizem, ne, kakor se ne morate zmeniti. Jaz sem tu rešitelj, ker ste vi dejansko tako nesposobni karkoli narediti, da da jaz tako rekoč rešujem barko. Jaz mislim, da ne, tudi zaradi protestov ne. Ker mislim, da ljudje ne bodo odnehali, ne. Mislim to, da se da zdaj smo imeli ta dvopolarni dan, ne, ko so pač univerniki tam mahali za stavcami pa to, pa na drugi strani stajniki, to se ne bo ponovilo. Jaz mislim, da so oni izčrpali in avtobuse svoje in svoje ideološke zaloge in svoje zmožnosti plesanja polke, no. Mislim, da bojo dejansko tisti, ki bodo ustrajali, bodo stajniki in tukaj bo pa res zdaj, ne, na njih, da v bistvu povejo, da ne, nismo celo zimo mrzlih kulturnih programov gledali, da zato, da bi jih zdaj gledali še tople kulturne programe. Ne, dost je, mislim, dost, ne. Mislim, res te stranke so dejansko totalno nekredibilne. Mi ni ene, no, ki bi bila kredibilna. Če pogledaš, da to državljansko glisto, mislim, a veš, zdaj imajo oni to držo nekega, mislim, neke poštenosti, ampak kaj, Janšev ekonomski program je naredil, pač je državljanska lista furala. Mislim, Pličanič je bil minister za pravosodje, mislim, in je dejansko s pravom delal kot svinja z meho, mislim. Rjavc tako ne vemo, da je vedno tam, kjer je pač se splača biti. Pozitivna Slovenija je dejansko totalno stranka brez programa, ne, na eni strani nek bistvu neoliberalistični koncept cepljen na neke rahlo socialistične elemente. Mislim, to, da Janković ne odstopi, je itak sramota brez primere. Ne. In dejansko zadnjič sem ga gledala, ker so ga še enkrat vprašali, imel Janšev ksih te dobo. Res, prav to vprašanje, ali boste odstopili in je nazaj, v bistvu prvič, ko on ima ta dobrodušni ksih, to običajno, je nazaj belskno in je bil trenutko čisto Janši podoben. Se pravi, on drži celo stranko zaradi svojih privatnih, da rečem, zadev v šahu, oni delajo pa notorične bedastoče, ne, mislim, Bruna Bratuškova je šla podpreti pobudo za še eno gorensko univerzo, mislim, zdaj je že spet tri hodreti na gorenskem univerzo imeli in ona, ki je kao opozicija tej Turkovi, ne, da rečem, lomastenju po šolstvu, se podpiše pod pobudo, zato ker je pač skranja, kakor vsaka vas, res. Halo. Mislim, Lukšič je nor, ne, Lukšič je zmešan, on je popolnoma out of sistem, ne, vidiš, da spet je v bistvu so poslanci, spet njegovi talci, ne, oni bi v bistvu šli v to, ne, v to neko pobudo s Cerarjem, on ne bi šel, zaradi tega, ker ne vem, pač cilja na mandatarstvo, verjetno, ne, kaj. Ni, ne, res. Mislim, čeprav na prejšnjih volitvah smo koliko 30% novih poslancev smo dobili, ne, kar je lepa mera, ne, pa ni nič pomagalo. Zdaj, To mene seveda skrbi, če se bo dejansko ta civilna družba znala tako organizirati, da se bodo vendarle selekcionirali, a veš, ta pravi ljudje, no. Ker tisti je Janković takrat res čez noč ustanovil, tako da mu je niti ni za zamer, da jih je iskal po, ne vem, kje, po kjerih predaljih in tudi našel take modele s predalom. Ne. Ja, problem je že samo v tem, ne, ali sploh iz stranke ali ne, ne, ali ustanavlja stranke ali ne. Seveda, kot v bistvu bazično je protest naperjen zoper reprezentativno demokracijo, ki se je pač pokazala kot neučinkovita in podvržena dejansko manipulaciji. Ne. Zdaj, velik stajnikov sploh ne verjame v to reprezentativno funkcijo več. Se pravi, tukaj imamo res že prvo teoretsko vprašanje, kaj je na mesto tega. Ne? No, zadnji, če Stefančič v Mladini napisal, da če se stranke ne ustanovijo, taki upori ponavadi propadejo. Ne? Ne glede na to, kaj si mi osebno mislimo o zastopniški demokraciji, verjetno boljšega modela za enkrat ni. Izvajanje neposredne demokracije, ne vem, kako bi se to lahko izvajalo. No? Nimamo dobrega modela ali pa enega zgodovinskega primera dobrega za orang države z vsemi inštitucijami, kjer bi to funkcioniralo. Se pravi, če pristanemo na to, da so stranke sicer slaba rešitev, ampak nimamo boljše, je pa potem to, kar ti sprašuješ, a se morajo konsolidirati in dejansko zakriti razlike in iti kot skupna fronta, ne vem, ustajniška stranka v parlament, pa nastopati v bistvu kot nek pol, kar bi sicer bilo tudi nevarno, ker bi se po mojem ostali konsolidirali na drugi pol, ne, in bi imeli v bistvu to ameriško situacijo, ko imaš samo desno-levo, ne, mislim, ne glede na to, kako bi to. Ali pa vstopiti z več strankami, skratka že, kot se reče, profilirati različne profile, kar pa seveda ti pol je vprašanje, kakšno moč bi pol imeli v parlamentu, če jih ne bi te večje, močnejše, starejše stranke, ki imajo seveda ta know-how, povozle. Ne? Tukaj jaz ne vem pravega odgovora. Bojim se, da če bi se konsolidirali in zakrili razlike, da bi te razlike potem ven prišle tam, na delo.
Jaz se glih to mislim, ne? Da bi mogoče bila prava pot več stran, pa pač predvolilna koalicija, skratka, da imaš karte vse odprte, ja. ne delimo se, da ni razlik, skratka,
ja,
razlike so, ja. Ampak bomo pol videli, kako bomo
zdelovali. Ja, kako bomo s tem handlali.
Mislim,
ja.
Ker to se bo moral, mislim, en korak bo še potreben, mislim, kako rekel, da bi se tle.
Ja, verjetno je to najboljša rešitev. Zdaj vprašanje, koliko se bo v resnici sploh ta organiziranost do teh volitev, kadarkoli že bodo, koliko se bo to naredil. Ne? Nekaj teh ljudi je, za katere imaš resno utemeljen sum, da bodo skušali se strankovsko organizirati. Nekaj jih je, ki ne. Cela vrsta teh nekih združenj, ne? tudi teh očakov pa tako naprej. Ne? A veš, te gotovo ne bodo se strankarsko organizirali, ampak bodo bolj sateliti kakih strank. Ne? Zdaj, ne vem, mislim, kot rečeno, kakšne bodo pol razlike, pa kje se bo pol začel boj, pa kje bo komu pol udarilo ven, ne? Politične ambicije, ne pa, da rečem, družbene ambicije, pa za počakati. Ne? Kot rečeno, dve nove stranke, ki zdaj tako dosti usodno krojita, ne, se reče parlament, ne, Pozitivna Slovenija, ne, z številom glasov, pa ta Državljanska lista z tem vplivom, ki ga je pač imela v vladi na politiko, ne, sta v bistvu nastale dosti na hitri in čez noč in sta danes v bistvu ključne stranke za dogajanje. Ne. Kot rečeno, če se ne bi takrat sprle, Janša mi ne bi imel, ne? Mislim, Janša že prejšnjih volitev ni dobil. Skratka, če na teh volitvah dobiš še manj, in to seveda se bo zgodilo, potem v bistvu ne bo več pomemben igralec. Potem bo vprašanje res to, kako se bodo ti ostali razporedili. Ne? Tako da, jaz ne vidim skratka druge poti, kot da se dejansko, mislim, organizirajo znotraj ostajnikov nove stranke in jaz mislim, da imajo te stranke vso šanso, da pride v parlament z lepim odsotkom glasov. Mogoče ne kot zmagovalke, ker zdaj tlele okrog tega, kdo bi lahko na naslednji volitva zmagal, mislim, v tem lahko sam čarovnice. No, jaz to sem, ampak ne bom na glas. Ampak na vsak način mislim, da je za Slovenijo dobro, da je stran velik, no. Jaz absolutno proti temu bipolarnemu sistemu, ker to bi pri nas pomenilo pa točno to, kulturni boj za naslednjih 1000 let. Ne. Mislim, da je dobro, da je velik strank, ker te male stranke potem ne glede na to, da seveda postanejo tudi plen. Hkrati pa vseeno imajo nek, včasih so pač ne na tehnici tista točka, kjer ene stvari pač ne grejo skos. No. Mislim, da je bolj, da jih je velik manjših, kot pa da se skonsolidirajo kaki bloki. No. Ja, jaz sem v principu, jaz mislim, da bi to bil recimo ena taka koncesija bolj večji neposrednosti, da rečem, bolj neposredni demokraciji, da dejansko ne narediš omejitve ali pa narediš, kako praviš, na 1% in s tem dobiš še malo bolj pluralno sliko v parlamentu. Ne? Zdaj, kako bi se pa ta en posamezni poslanc, ne, v bistvu, a bi on bil sam svoja poslanska skupina? Mislim, a bi se on v bistvu potem povezal še z tremi poslanci, ki bi bili sami sebi svoja stranka? A veš, kako bi to v bistvu za čisto organizacijo parlamenta, kaj bi to pomenilo, pa ne vem. To je, a veš, vseeno je to neka mašinerija, ne, poslanske skupine imajo svoje reprezentante, kjer se dogovarjajo, po odborih ima vsaka stranka pravico do enega člana svoje stranke v odborih. Kaj zdaj to pomeni, če bi imeli recimo, ne vem, 15 strank, da bi v vsakem odboru čepelo po 15 ljudi, ne, vsakič. Oziroma, če bi bil jaz sam, bi bil v vseh odborih, ker sem jaz sama, moja stranka, recimo, Danina stranka.
Ne, jaz mislim, da mislim, da bi se realno na koncu zgodilo to, ne, da bi blazno velik ljudi dobil po promil glasov, ali stranki po promil glasov, bi se pa neke stranke mogoče celo bolj, mislim, kako rekel, bolj opogumile svoje stališče
radikalizirati
zato, da bi in bi na ta način, ko bi radikalizirali stališče, morda celo več ljudi jih volili kot zdaj, ker zares in LDS in te, mislim, vse te stranke so vedno pač delali kompromise.
Ja, verjetno bi to predvsem učinkovalo na volilno abstinenco, se mislim. Ne? Zaradi tega, ker zdaj ne greš na volitve, ker tisti, ki ti je všeč, tisti eden, ki je dejansko dovolj radikalen, da te pritegne, tisti veš, da ne bo imel šanse in zato sploh ne greš. Ne, ne mu ne daš glasu iz obupanosti že vnaprejšnje. Zdaj, če bi bil ta prag tako nizek, kot praviš, bi verjetno dejansko več ljudi prišlo voliti. In bi volili dejansko bolj po lastni zbiri. Je pa res, da seveda ne smemo pozabiti, da tlele pol pa lahko računaš tudi na Jelinčiče, ne? Pa na še kake njegove potenciale, ne? A veš. In ne, tukaj imamo ta problem, da enkrat v bistvu, veš, to, da se oni malo samo cenzurujejo, je seveda grozno, ne? Da se samo umejujejo, da so v bistvu, da se odrečejo, da rečem. Po drugi strani je pa to na nek način tudi dobro, zaradi tega, ker če ne bi se ta boj spustil, mislim, na nivo kakršnega zdaj SDS že tako in tako fura, ne? A veš, to je pa ta črna plat tega, to se v Grčiji zgodilo, ne? Na eni strani imaš dejansko to levico, ki je odličen rezultat dosegla, oziroma na to, da so bili na novo formirani, ampak na drugi strani je ta ista demokracija proizvedla totalno fašistično stranko. In ta polarizacija pa spet ne vem, če ne pelje točno k temu kulturnemu boju, ki ga nikoli ne bo konc, no. Viš kaj, pač stvari dozorevajo, ne? Mislim, da je pač to leto dejansko vsem v vladi pokazalo, da pač ni več heca, no? Da bo res treba neke stvari malo drugače prijeti, ne? In tudi to, da Virant pravi, da absolutno ne bi hotel biti, ne? V vladi, ne? Ti kaže, ali mislim, da, ali da premije ne bi hotel biti, tako. Ti kaže, da se dejansko vzaj res vsi že bojijo tega, kar si na začetku rekel, da smo mi zdaj nezadovoljni že čist za vsem, ne? Kar je absolutno prava drža v tem trenutku, ampak v trenutku, ko bomo v predvolilnem času, bo to držo treba zamenjati. Ne? In tukaj bo potem hec, ne? Med tem nekim absolutno zahtevo, ki ima vso legitimnost, in med realnim, med možnim, je vemo velik razkorak. In ti veš, da bomo volivci grozno razočarani, ko bomo morali začeti sprejemati kompromise. Ne? Ko bomo začeli obkroževati ene tepce, za katere bi sicer ne, ampak boš naredil, ker se ti bo zdelo, da si s tem spostavil recimo neko ravnotežje sil, kakršno bo bolj ustrezno za boljše rešitve. Ne? Njim to očitno ni bilo jasno, kam to pelje. Ne? Te poslanci oziroma ta vlada ni razumela, koliko resno so zarezali. To je zdaj očitno. In zdaj so v paniki in zdaj iščejo neutralne osebe. Ne? Sej so tistega Kraljiča vlekali, ne? Ker se meni zdi, da je popolnoma trapasta rešitev. Prvič je človek star, drugič nima. A veš, on prihaja sem na dopust, mislim. On ne razume teh notranjih zadev. Poleg tega, da njegovi ekonomski koncepti so čisti neoliberalizem. Mislim, kaj zdaj? Zato, ker je gospod zunaj nekje dobil dobro službo, mislim, zdaj tlele že veli. Taj smo imeli, že Jeffrey Sachs je bil tak, ki je na začetku po osamosvojitvi prišel nam državo krojiti, pa ekonomsko politiko in bila katastrofa.
Tako da, smo imeli Bajuka.
Imeli smo Bajuka, ki je bil uvožen iz Argentine kot čisto blago, mislim, pa je ravno tako, ne? Mislim, prvič je bilo, dejansko je bil starikav, ne, in njegovi koncepti so bili zastareli, hkrati je pa dejansko to paradigmo pripeljal, proti kateri zdaj v bistvu ljudje demonstrirajo. Ne. V tem smislu je seveda Cerar boljši prvič zato, ker je tlele in drugič, ker je pravnik in je v resnici bil manj ideolog, pa bolj, po mojem, regulator zadev. Ne. Ampak zdaj seveda temno vprašanje je, kdo bo delal ekonomsko politiko, ker ekonomska politika je to zakuhala. Če bi Janša imel v bistvu boljšega ministra za ekonomijo in boljšega ministra za gospodarstvo, ne, in za infrastrukturo in tako naprej, mislim, in če bi oni zagnali, kot se reče, nekaj teh projektov, mislim, recimo, če bi zagnali železnice, ne, jaz sem vežovalec vlakov, mislim, a veš, bi bil to tak infrastrukturni projekt, ki bi trenutku gradbena podjetja dejansko zdreka potegnil in bi že zaradi tega bi imeli manj in nezaposlenosti, manj nezadovoljstva, ne bi teh tujih delavcev metalna ceste, a veš, in s tem bi že neverjetno, mislim, kako bi rekla, paraliziral nezadovoljstvo, ne. Tako da, Cerar, ok, ampak če bo to naprej Šušteršič, potem nismo naredili nič. On je dejansko delal toliko škode, da je to neverjetno. Jaz mislim, da je naredil vse toliko kot Janša, mislim. Res. In to z neko navidezno dobrodušnostjo je v bistvu pošiljal ljudi, mislim, iz služb, a veš, brez, mislim, brez usmiljenja, no. Ta dogovor, ne, ta bi rekla, nepisani dogovor, da se ustajniki med sabo na nek način nadzirajo, da ne bi prišlo do ekscesov, do nasilja, zaradi tega, ker je upravičeno za pričakovati, da bo ravno nasilje, ki ga bojo sprožili ustavniki prava, pravi povod, da bodo lahko seveda na drugi strani potem res demonizirali, ne, vse. Ne. Že zdaj je bilo tako, da zato, ker sta dve kocke letele, smo pol poslušali o demokraciji granitnih kock, mislim. Pri tej najverjetni količini ustanikov so v bistvu to res tako miroljubne demonstracije, da ne moreš verjeti, ne, 20 tisoč ljudi za ena zadnje in nič, ne. Tako da, ja, jaz razumem, da je v bistvu treba preprečevati ekscese v imenu tega, da ne bi dejansko cela ustaja potem bila izenačena z nasilnostjo. Po drugi strani, seveda, jaz razumem dejansko tudi te težnje, da bi se ta ograja enkrat podrla. Res, ker ta ograja ne samo, da je premična in to vedno bolj na škodo ljudi, ampak ta ograja je dejansko na nek način prav tista metafora, no, ki jo oni vzpostavljajo, da, nas, da dejansko parlament ni naš, ne. Ni, to se pravi, ni naša oblast in mi smo dejansko odrinjeni. Ne. Zato se mi zdi, v bistvu ne glede na to, da je seveda, da bi podrtje te ograje pomenilo nasilje, ne, mislim, prvo bi se ograja podrla, potem pa, tako kot se je zdaj zgodilo, nazadnje sem pravzram stala, ne, so takoj policaji seveda uporabili tisti cenzivc in takoj je en fan zajokal od tistih, tistega špreja in je bilo tudi takoj vsega konec. Se mi zdi, da je vprašanje, kako dolgo, mislim, bo dejansko ta cvetlična, mislim, mahanje s cvetlicami, mislim, in objemanje policajev lahko trajalo, no, če se dejansko ne bo nič spremenilo. To, da bi pa dejansko ustajniki, ki mirijo lastne svoje malo bolj razborite kolege, ne, jih pol prodajali policiji, to pa je za mene en korak predaleč, mislim. Jaz bi jih seveda umaknila nekam nazaj in probala, da rečem z njimi spregovoriti po partijski liniji, da tlele mi to ne delamo in da ne počnejo kjerkoli druge, ampak da bi pa ravno policajam jih predajali, se mi pa zdi, da je pa že nenavaden obratno. Mislim, ko smo že bolj papeški od papeža, ali kaj. Policaj jih bo nagnal, ti ga boš pa uklenil, pol, ali kaj. Ne, ni mi všeč ta ideja, no, moram reči.
No, in to je zdaj vprašanje, kaj, ja, recimo, koga ne bo več, oziroma, ko bo pač dobil manj, ja, ko bo mogoče to, ne? Pa ima cukijati prav, ne, da bomo mi jokali, ne?
Ne bomo, to ni res. Sej, mi smo imeli obdobja, ki je on bil pač, veš, sej, v eni fazi ga je tudi Drnovšek, po tisti Depali vasi so ga orang krotili, ne. Za moj okus sicer bi Drnovšek takrat moral bolj radikalno ravnati, ne, in ga dejansko pač obtožiti, ne. Ampak po tistem je bilo obdobje, ki je bil zelo tih, ne. Je že vedel, da bi lahko, seveda, če ne bi Brezigarjeva mu rešila riti, tisti malo drugače plačal, kot je. Ne? In res ti lahko povem, da ne novinari, ne državljani nismo pogrešali, mislim, ekscesa. Ni res, da mi rabimo eksces in tudi novinari, mislim, bi ga že našli drugi, no, če sem tako malo cinična. Ne? Mislim, sej ta domnevna levica je toliko polna neumnosti, da bi mi imeli dela. Sej, a veš, jaz sem 3 leta samo v Pahorju pisala, ker je bil večna inspiracija za svojimi bedarijami, za svojim nastopaštvom, za svojimi populizmi, je bil res navdih, mislim, večni navdih za vsakogar, ki hoče analizirati stvari. Tako da nič nam ne bo manjkalo, mislim, itak bo vedno novih in novih norcev dovolj, mislim. Ne bojim se tega res. Res je postal navdih, no? In zdaj jaz tukaj nisem nikoli čist prepričana, ali to on ali to počnejo nalaž, ali je to dejansko neka njegova karakterna poteza, da dejansko ne zna, veš, ne zna molčati, ko bi bilo zanj dobro, da molči, no? Mislim, a veš, ker to recimo s tem levim fašizmom, zdaj si sta slišala, zdaj se je potegnil nazaj, češ, da niso to ljudje, to je pojav, ne? Kakšen pojav, kdo je nosilc pojava, mislim, megla, ali kaj, kaj je ta pojav zdaj naenkrat in ali pojav potem sploh smemo obsojati, če smo mi vsi ljudje tu, tam je pa pojav, kaj bomo zdaj, veš, kaj je zdaj to, mislim, skratka, ko vidiš, da se pa zapleza na take res neinteligentne načine, da se sploh res me večkrat zanima, kdo je ta njegov trust možganski odzadaj. Mislim, kaki modeli so to, če ne mislijo, mislim, boljške pa res 5-letni otrok. A veš, tako da...
Zakaj čud potrebo, da spoh reče, da nimi so ljudje, ampak pojav?
Ja, to je zdaj bilo, mislim, potegnil se je nazaj, ker je ugotovil, da je šel predaleč, ne? Mislim, to, a veš, seveda je to preveč odmevalo, to mu je bilo jasno, da je bilo to fopa. Ali ga je nalašč naredil, da bi sprovociral, ali se mu je zarekel, ne, zapisal, ker med drugim, vse to ni iz Bruslja bilo, vse to vsi vemo.
Ja,
to je bil en urni posnetek, ki so ga naredili 5 dni prej, ne.
So ga zmontirali, se
seveda, se bo jasno, ja, kao, ne, tukaj v Bruslju vam ne morem zdaj, ležnivec, ležnivec, tam na
vrat. Slovenska zastava,
evropska zastava. Sam polala zadaj, mislim, a ve, že tak, mislim, klaverna montaža, mislim, ta Potemkin je že totalno smešen. No, ampak, ali je dejansko hotel ta učink, ne, da ga je potem lahko priklicoval, ali ne, jaz ne vem, ker po drugi strani res on izgubljajo je podporo, tudi med svojimi, ne, a veš, to se je tudi videlo pri teh avtobusih, ne, da so te neki področni strankarski, a veš, ljudje bili malo ogorčeni, da gre pa to res že malo predaleč, ko še za, na Titovo proslavo nas niso tako vozili, no, ali pa vse ne, 60-ih naprej, mislim. A veš, in tukaj nikoli ni čist jasno, da so dejansko hodriti, pa ne vejo, kaj delajo, ali pa vejo, pa so dejansko zmešani. Mislim, to zdaj, izbira ni najboljša, no, mislim. Tako jaz ne vem, zakaj bi se zauzemala, če bi bila na njihovem mestu. Ampak primankuje ali inteligence, ali pa inteligence.
Ali je pa preveč.
Ne, preveč je nekaj na nobenem primeru, ne. Nikjer, nikoli.
Baby's gone, and she left me all alone. Yes, I'm so sad and blue. I got to erase her from my mind and replace her in my heart. In my heart. Somebody needs. That's exactly what I got to do. If you erase it from my mind and replace her in my heart, in my heart.
Poslušali ste oddajo Prišepetovalci na Radiu Študent. Pripravila so jo Aleš Korpič in Tadej Troha. Tehniciral je Linč.
Prišepetovalci.
Želim živeti brez skrbi in tuja stiska me ne briga. Vem, kar je treba vedeti. Življenje je odprta knjiga. Naj svet se kolje in mori. Naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati. Ne kvarite mi kembane. Največ je vreden mir, največ je vreden mir.